Χρόνια πολλά στον επόμενο καλεσμένο μας, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είναι μαζί μας και καλός φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και για τις γιορτές των Χριστουγέννων που προηγήθηκαν. Καλή χρονιά και για αυτό που ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε από τα μεσάνυχτα και μετά. Να πω ένα πολύ ωραίο που άκουσα και γελούσα.
Για πες μας, ξεκίνα από αυτό.
Είναι εγκλωβισμένη στην Εθνική Οδό τις τελευταίες ώρες οδηγεί αυτοκινήτων. Οπότε κατεβάζει το παράθυρο κάποιος και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αν δείτε ότι καπνίζει ο διπλανός σας το αυτοκίνητο, 11.42.
Ναι, θα μπορούσε. Σε λεωφορείο μέσα δεν ξέρω τι έγινε, γιατί και τα λεωφορεία...
Black humor.
Ναι, εγκλωβίστηκαν για πάρα πολλές ώρες. Μας είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ΟΚΝΤΕΛ, ο οποίος θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες από την Πέμπτη. Που βέβαια, τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα αναζήτησης ευθυνών. Τώρα, ποιος έχει την ευθύνη, η τροχέα, η εταιρεία που διαχειρίζεται το κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου, το Υπουργείο, το αρμόδιο, ποιος πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει.
Είναι εύκολο, αλλά θα προκαλούσαμε πραγματικά ένα χαμόγελο σαρκασμού και υποεκτίμηση της κουβέντας. Αν άρχιζα τώρα ένα δεκάρι κολύβελο κατά του κράτους και της κυβέρνησης και της παράλυσης και όλα αυτά. Το επιτελικό κράτος ως πολιτική επιλογή είναι λάθος, όχι με παράδειγμα τον αποκλεισμό, το κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Οι δομές αυτές έχουν γενετικό πρόβλημα. Και θα έπρεπε να ξανασχεδιαστούν από την αρχή, ώστε να υπάρχει ένας γενικός συντονιστής, ένας φορέας που θα συντονίζει τις λίγες αλλά υπαρκτές περιπτώσεις όπου εντοπίζονται τέτοια φαινόμενα. Εκείνο που πραγματικά θέλω με ειλικρίνεια να εκμυστηρευτώ στους ακροατές μας, είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το θεατρινίστικο. Επισκέφτηκε ο Υπουργός Δημοσίων Έργων με το καλοσυνδερωμένο μπλέζερ του την αίθουσα επιχειρήσεων μετά από 6 ώρες και έλυσε τα προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο που με ενοχλεί.
Και κάτι ακόμα να προσθέσω, επειδή δόθηκε, όπως μαθαίνουμε, εντολή από τον Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό Υποδομών και από εκεί αρμοδίως να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν για αυτό που συνέβη χθες, να αποδοθούν και να δοθούν με κόστος. Δηλαδή αν ευθύνεται κάποιος, η εταιρεία που έχει τη διαχείριση, να έχει και πρόστιμο και όλα τα σχετικά, γιατί θα γίνει σχετική αγωγή και από τα ΚΤΕΛ σε αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία. Εγώ με την εμπειρία που έχω, ο πρώτος που ευθύνεται προφανώς είναι ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας θα παραιτηθεί.
Καλά, δεν ξέρω τώρα.
Είναι το πολιτικό κόστος αυτό της αναζήτησης ευθυνών.
Για τον κόσμο που βέβαια ταλαιπωρήθηκε χθες σε κάποια ΚΤΕΛ, ήταν, όπως μας είπε και ο Πρόεδρος, από τις 7 το πρωί ξεκίνησαν και φτάσανε στα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό θέλω να πω. Όταν λέμε μεγαλοστομίες θα αποδοθούν ευθύνες, σε ποιον θα αποδοθούν? Σε έναν ανθυπαστινόμο της τροχέας?
Καλά, προφανώς.
Ποιος έχει τη γενική ευθύνη όταν δημιουργούνται πολυπαραγωγικά προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία και την ασφάλεια των αυτοκινητόδρομων, με την κυκλοφορία, με τις δημόσιες μεταφορές, με την υγεία? Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη σε αυτό το επιτελικό κράτος που πολυπαρουσίασε και πολυδιαφήμισε η Νέα Δημοκρατία? Εγώ αυτό θέλω να μάθω από την αναζήτηση ευθυνών. Υποτίθεται ότι ήταν ναυαρχίδα, σημαία της Νέας Δημοκρατίας, μικρότερο και ευέλικτο κράτος και πιο αποτελεσματικό. Τι από τα τρία έχουμε δει με τόσο μα τόσο πολύ διαφημισμένα νομοσχέδια?
Μάλιστα, θα πει κάποιος άλλος ότι είναι νωρίς ακόμα και ότι υπάρχει χρόνος. Πέντε μηνών είναι η κυβέρνηση και μπορεί.
Καμία αντίρρηση. Είναι η κυβέρνηση βρέφος. Okay. Να το παραδεχτούμε αυτό. Αλλά επειδή λοιπόν οι δομές είναι πολλές και η αναζήτηση ευθυνών σίγουρα θα καταλήξει σε κάποιον που ίσως έχει και τη λιγότερη ευθύνη, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ καλό πολιτικό υπόδειγμα, παράδειγμα, ακόμα και για το παρελθόν, το λέω και για μας και για το ΣΥΡΙΖΑ, να υπήρξε η παραίτηση ενός πολιτικού προσώπου που μπορεί να μην έχει την πρακτική ευθύνη του χθεσινού γεγονότος, αλλά συμβολίζει την αναγκαιότητα ότι αυτό πρέπει να οργανωθεί με μια δομή αποτελεσματική. Δεν θέλω να προσφύγω, να καταφύγω σε μόνο στην εύκολη ρητορία το ότι είναι μια ανίκανη κυβέρνηση και. Δεν πείθει κανέναν αυτό. Η λύση ποια θα ήτανε? Η λύση θα ήταν να έχουμε ένα επιτελικό φορέα, ένα συντονιστικό κέντρο που δεν θα προετοιμάζεται με κουραμπιέδες και μελομακάρον να υποδεχθεί τον φρεσκοξυρισμένο υπουργό δημοσίων έργων, αλλά θα μπορεί να έχει σε χρόνους πραγματικούς και ρεαλιστικούς εναλλακτικές λύσεις για να αποφεύγονται αυτά που είδαμε χθες.
Υποτίθεται ότι αυτό έγινε και μάλιστα επειδή τα ίδια τα ακούσαμε από την άλλη πλευρά.
Τι έγινε, στην
καταστροφή.
Επειδή πήγε ο Καραμαλής και είπε ανοίξτε τα διόδια, με αυτό το κάνουμε και τις γιορτές όταν έχει μποτιλιαρίσματα.
Ναι, τέλος πάντων, να μην λειτουργούν τα διόδια, γιατί χθες ξεκίνησε από εκεί, από τα διόδια της Θήβας, το μεγάλο μποτιλιάρισμα και επεκτάθηκε μετά στο μεγαλύτερο μήκος της Εθνικής Οδού. Αλλά θέλω να πω, επειδή
ήταν μεγάλη παρέμβαση Καραμαλή.
Εννοεί του Υπουργού Υποδομών, έτσι. Επειδή τα ακούσαμε.
Καλά,
και
για τον άλλον δεν συζητάμε.
Και με την περσινή ανθρώπινη καταστροφή στο Μάτι, αυτό το ενιαίο κέντρο συντονισμού που ζητούσε η τότε αντιπολίτευση και η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ξέρω αν αλλάζει, αν είναι ένας, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για κάθε περιστατικό.
Εγώ ξέρω, Βασίλη, ότι αυτά που υπόθηκαν στο Μάτι, ότι εμείς σε 15 λεπτά θα το εκενώναμε, εδώ αποτυπώνονται στην πράξη. Συγκρίνω ανώμια γεγονότα, γιατί στο Μάτι υπήρξαν απώλειες ζωών, άλλα δεδομένα, πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα. Αλλά γενικά στην πολιτική υπάρχει ένα μάθημα που όποιος δεν το έχει πάρει θα μείνει μεταξυταστέως για πολλά χρόνια στην πολιτική αξιοπιστία. Μη λες εύκολα πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις.
Τι κρατάς από το 19, από το χρονιά που φεύγει, και τι αφήνεις πίσω, τι θα ήθελες να ξεχαστεί?
Δεν μπορώ να τα αφήσω εύκολο πίσω, γιατί μπορεί να διαρκέσει άλλα 3,5 χρόνια, την επιστροφή στο σκοτάδι.
Ναι, αλλά
και για την πόλη και για τον τόπο. Με ευθύνη των πολιτών, έτσι, του λαού που εξέλεξε αυτοδύναμα την Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αυτό θα έλεγα, γιατί το 40% των πολιτών σχεδόν ψήφισε και τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση.
Ναι.
Και ακόμα μεγαλύτερη.
Σέβομαι αυτό.
Πλειοψηφία στην πόλη.
Εγώ σέβομαι τον εξαπατηθέντα. Δεν σέβομαι τον θήτη. Δηλαδή το 40% λογικό ήταν, ακούγοντας τόσα μα τόσα ψέματα, καλωδιοτυπωμένα, υποστηριζόμενα από ένα πολύ ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας, λογικό είναι να σχηματίσει μια εικόνα για ένα αξιόπιστο πολιτικό φορέα, ένα πολιτικό κόμμα που έρχεται απαλλαγμένο από τις ενοχές και τα λάθη του παρελθόντος, κάτι που δεν φαίνεται σε σχέση με την αξιοκρατία και την επιλογή στελεχών, συνεργατών κτλ., που έρχεται να αλλάξει, να βοηθήσει την αλλαγή μιας χώρας, τον εξυγχρονισμό της, τις μεταρρυθμίσεις κτλ. Ανταυτού τι έρχεται και βλέπει? Βλέπει ένα σύνολο πολιτικών απατεώνων, οι οποίοι πέρυσι στις 17 Δεκεμβρίου το μέρισμα που απαξιώσανε και απαξιώνανε με τόσο έντονο τρόπο ήταν στους λογαριασμούς ανθρώπων που το είχαν ανάγκη στις 17 Δεκεμβρίου. Το μέρισμα φέτος, με όλες αυτές τις εγκληματικές μεταλλάξεις και αποφάσεις του ποδαριού, πότε όριο ηλικίας 24 στα ΑΜΕΑ, πότε να λείπει το δεξί χέρι, να μην λείπει το δεξί πόδι, πότε έτσι, πότε αλλιώς, άρχισε να καταβάλλεται μερικώς από χθες και περιμένουν σήμερα οι άνθρωποι τελευταία μέρα του χρόνου μήπως και μπουν αυτά τα 700 ευρώ. Λογικό είναι να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία κάποιος που έλεγε ότι θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και μειώθηκε. Πέρυσι το ίδιο σπίτι που πήρε 215 ευρώ για πετρέλαιο, φέτος πήρε 138. Αν αυτό είναι αύξηση. Επίσης, χρήματα που έμπαιναν σε ανθρώπους που πάλι τα είχαν ανάγκη, Τώρα έχουμε, ξέρεις τι, δεν μ' αρέσει που η Νέα Δημοκρατία συμβάλλει με πολύ έντονο τρόπο στον κανιβαλισμό των ενιών. Δηλαδή, η λέξη επίδομα πλέον με το πες, έχει συνδεθεί με κάτι παραβατικό. Επειδή αυτή χρόνια στείνανε κυκλώματα με ψεύτικα επιδόματα, τυφλό ένα χωριό, τυφλό ένα νησί, χωρίς χέρια μια πόλη ολόκληρη, τώρα που μπήκε, τουλάχιστον μπήκαν κανόνες διαφάνειας και ξεχώρισε η ήρα από το στάρι και πολύ δύσκολα βρίσκεις δικαιούχο που να μην, να μην είναι πραγματικός δικαιούχος. Τώρα πήγαμε στην άλλη φάση, ότι το επίδομα ή η πρόνοια, η πολιτική πρόνοια είναι παραβατική πολιτική. Δεν είναι έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και χρήματα που λείψανε και από την αγορά. Η μεσαία τάξη των εμπόρων, των ελευθέρων επαγγελματιών, τα μικρά ή μεγαλύτερα μαγαζιά και όχι τα πολυκαταστήματα, από τα χρήματα αυτά που στέρισε η Νέα Δημοκρατία στις οικογένειες αυτές, με τη λογική του ντόμινο, τα στερήθηκαν και χιλιάδες κρίκοι της αλυσίδας της αγοράς και του εμπορίου. Σήμερα... Αυτά λοιπόν, ναι, διατυπώθηκαν προεκλογικά το καλοκαίρι με την αντίθετη ακριβώς ανάγνωση.
Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση τέλος πάντων απολογισμού πολιτικού της προηγούμενης χρονιάς. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε να πούμε και θα πούμε και πολλά τη νέα χρονιά και ενώψη συνεδρίου και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πότε, μετά το Πάσχα θα κάνετε συνέδριο?
Ναι, θα κάνουμε μετά το Πάσχα συνέδριο. Ελπίζω να μην ισχύσει και για μας αυτό που ισχύει στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για τους πρόσφυγες που μένουν στη Βόλβη. Ειλικρινά είμαι οργισμένος.
Τι δηλαδή, για να το καταλάβουμε, τι παραλληλισμός είναι αυτός?
Προχθές με τον Κώστα τον Αρβανίτη πήγαμε στα Λουτρά της Απολωνίας, όπου σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες φιλοξενούνται προσφυγικές οικογένειες. Οικογένειες, έτσι, όχι όλες αυτές οι αστιότητες που μεταφέρονται από Βορύδιδες και Γεωργιάδιδες. Ότι ξαφνικά ήρθαν όλοι οι τζιχαντιστές με το προσφυγικό ρεύμα στην Ελλάδα. Οικογένειες με παιδάκια, οικογένειες που πριν από 1-2 χρόνια είχαν κανονική ζωή σαν εμάς στη Συρία και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, και φιλοξενούνται σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, σε κάποια διαμερίσματα. Το ΚΤΕΛ δεν σταματάει να τους πάρει για να μεταφερθούν, για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υποκρίνονται ότι είναι γεμάτο το λεωφορείο, ενώ οι άνθρωποι πρόσφυγες είναι, δεν είναι βλάκες, ούτε τυφλοί. Βλέπουν το λεωφορείο άδειο. Μάλιστα υπήρξε η καταγγελία που έγινε μπροστά μας και θα το συνεχίσουμε. Ένας πατέρας με το άρρωστο κοριτσάκι του στην αγκαλιά έλεγε ότι χρειάστηκε να ψάξω να βρω 20 ευρώ για να δώσω για ταξί για να πάω το παιδί μου στο νοσοκομείο. Γιατί το ΚΤΕΛ δεν σταμάτησε να τον πάρει.
Στην στάση δηλαδή δεν σταμάτησε ο οδηγός του ΚΤΕΛ, έτσι?
Ναι, ναι, δεν σταμάτησαν και υπήρξαν και... Αυτό δεν θέλω να το πιστέψω, ότι και υπήρξαν και περιστατικά που τους κατέβασαν ή τους είπαν διάφορα ψέματα για να μην τους εξυπηρετήσουν. Με εισιτήριο, έτσι, δεν μιλάω για ελευθεπιβάτες.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα την ψάξουμε και εμείς αυτή την καταγγελία, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε
το λέω με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ. Τόσες μέρες το λέω σε όλη την Ελλάδα για το ΚΤΕΛ. Το καταγγείλαμε και δημόσια με τον Κώστα τον Αρβανίτη και δεν είχαν την ευαισθησία ούτε καν να μας διαψεύσουν. Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει ένα άλλο ευαίσθητο κομμάτι, mm-hmm, να αναπληρώσει τα μεγάλα λόγια, να καλύψει τα μεγάλα λόγια που έχουν υποθεί από τη Νέα Δημοκρατία στον υπτάμενο ΟΑΣΤ. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα είδατε τις φωτογραφίες. Με τον ΟΑΣΤ μπορείς και να πετάξεις τώρα, όχι μόνο, ναι, να μεταφέρεις.
Τώρα ο παραλληλισμός, θα το ψάξουμε αυτό το θέμα, Χριστογιανούλη, ο παραλληλισμός που έκανες με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να προχωρήσουμε και την κουβέντα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πώς συνδυάζεται, τι θα γίνει με το συνέδριο, θα μείνετε?
Δεν συνδυάζεται, απλά ήθελα να πω για το ΚΤΕΛ.
Δεν κάνουμε κάποιον άλλο παραλληλισμό, γιατί εγώ είχα ρωτήσει για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί χωράνε όλοι, έτσι? Δεν είναι το λεωφορείο, δεν έχει αποκλεισμούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν έχει.
Μπαίνουν όλοι.
Δεν έχει.
Ψηφίσαν, δεν ψηφίσανε, πρέσπες, μνημόνια, τα πάντα, είναι, χωράει όλο τον κόσμο.
Κοίταξε,
το λεωφορείο του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί μπαίνει μια νέα πολιτική πλατφόρμα. Υπάρχουν δύο ειδών αποκλεισμοί. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν υπάρχει μόνο η καχυποψία των παλιών κομματικών στελεχών που έχουν μια έτσι λίγο λανθασμένη αντίληψη περί της καθαρότητας του κόμματος. Υπάρχει και το αντίπαλο, η αντίθετη προσέγγιση του πλέον όσοι δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ έχουν δικαίωμα εισόδου και παρουσίας σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη να αντιστοιχηθεί στα εκλογικά του ποσοστά και στην παρέμβασή του στην κοινωνία. Αλλά επίσης έχει και πολύ μεγάλη υποχρέωση να μην ξεπλύνει καιροσκόπους της συγκυρίας.
Ένα ενδιαφέρον στοίχημα που θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα...
αυτή η επιμονή να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει, να έχει κλειστά τείχη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κλαπ κανενός, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αλλιώς, να μην πάμε και στη λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει, επειδή το έχει ανάγκη, και πλυντήριο του κάθε περιστασιακού επιβάτη του.
Σήμερα μέρα που είναι, και επειδή θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα, αν γίνεται, να κάνουμε και μέσα από τις ευχές μας και με το μαγικό ραβδί μας μια επιθυμία για το 2020. Εσύ τι θα έφτιαχνες με αυτό το μαγικό ραβδί, Χριστουγεννούλη, στο 2020? Θα μας έφερνες λεωφορεία στην πόλη, μετρό και αρχαία, στέγη για τους πρόσφυγες, δεν ξέρω τι από όλα και τι άλλο διαφορετικό?
Θα είμαι λίγο πεζός, παρότι έτσι έχω μια αίσθηση να αναζητάω την πρωτοτυπία. Εγώ αν είχα ένα μαγικό ραβδί σε αυτόν τον τόπο, θα προσπαθούσα να αποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Γιατί θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο σε κάθε μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τόπο. Όχι της κοινωνικής δικαιοσύνης ή της πολιτικής δικαιοσύνης. Της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Κυριολεκτό. Νιώθω ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτού του τόπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και ενισχυτικά υποστηρικτικά στη δημοκρατία. Το υγεία και αγάπη, γιατί το μίσος δεν οδηγεί πουθενά, είναι αδιαπραγμάτευτη ευχή. Προσδοκία, ελπίδα. Περισσότερη αγάπη, κατανόηση και λιγότερη ένταση να είναι τα στοιχεία του 2021, της νέας δεκαετίας που ανατέλει, και θα πω και κάτι και λιγότερη βλακία, ρε Βασίλη.
Κολλάει παντού. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε.
Λιγότερη,
να
είμαστε... βλακία, υποκρισία και...
αυτό περισσότερο.
Λιγότερος ναρκισισμός. Δηλαδή βλέπω συναδέλφους από την πολιτική, από τη δημοσιογραφία γενικά, να θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου και ότι διαθέτουν την αυθεντική ερμηνεία της αλήθειας. Mm. Θα πρότεινα, ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Υπάρχει και απέναντι πλευρά. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος σκέψης. Μπορούμε να μπούμε στο μυαλό και στη σκέψη του άλλου για να καταλήξουμε σε ένα κοινό τόπο.
Και καλύτερη δημοσιογραφία, θα επιμείνω εγώ σε αυτό και θα το πω και όχι μόνο για το χρόνο που έρχεται. Ναι.
Προσπαθώ τις τελευταίες εβδομάδες σε όλες αυτές τις... Με ρωτάνε γιατί συμμετέχεις στις τηλεοπτικές εκπομπές που προσπαθούν να σας βάλουν δικές τους ατζέντα, να δεν σας αφήνουν να μιλήσουν κτλ. Εξηγώ και απαντώ ότι έστω και για 20 δευτερόλεπτα να ακουστεί ότι εδώ και μέρες απεργούν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, της Πειραιός, της Εθνικής, κάποιος θα το ακούσει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ότι προχτές, ας πούμε, διατέθηκε τηλεοπτικός χρόνος απεριόριστος για τα τρικάκια του Ρουβίκονα σε ένα εμπορικό κέντρο, το ότι απεργούν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και είναι κλειστός ο ΟΤΕ στην ουσία, γιατί θα απολυθεί χιλιάδες κόσμος ή θα πάμε σε δύο φάσεις εργασίας, δεν το συζητάει κανείς.
Το συζητούσαμε χθες εδώ πέρα με τους εκπροσώπους της ΟΜΕΟΤΕ. Τα λέγαμε και ακριβώς αυτό ήταν και το παράπονό τους. Και είναι μια αλήθεια και ο ρόλος μας είναι...
Κυρίως για την εθνική.
Έτσι,
αυτά
έτσι.
Δεν είναι θέματα.
Και αυτά. Χρήστο Γιαννόλη, θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και την επόμενη χρονιά. Καλά να είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έφαγα όλο το χρόνο,
Όχι. Έχουμε σε αναμονή την Μαρία Σπυράκη, η οποία ακολουθεί. Την ευρωβουλευτή.
Οπότε... ακούει η Μαρία Σπυράκη.
Δεν ακούει, αλλά θα το μεταφέρω.
Θέλω να της μεταφέρετε τις θερμότερες ευχές για καλή χρονιά. Και επειδή έχει αποδείξει ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, θεωρώ θα ήταν πολύ καλύτερο για την πόλη να έχει εκλεγεί βουλευτής η Μαρία Σπυράκη έναντι άλλων που απλά δηλώνουν βουλευτές Θεσσαλονίκης. Να φροντίσουμε να δούμε τι γίνεται και με την ΕΡΤΡΙΑ. Εσύ δεν χρειάζεται να σχολιάσεις. Είναι το καημός ο δικός μου, η μήτρα η δική μου, η οποία πάντα είναι συνδεδεμένη με τον ομφάλιο λόρο. Δεν έχει κοπεί.
Τώρα πάτησε σε ευαίσθητη χορδή τώρα, οπότε...
Πότε θα αποφασίσουν να ασχοληθούν σοβαρά με την ΕΡΤΡΙΑ.
Μάλιστα. Θα έλεγα να αποφασίσουμε και εμείς οι ίδιοι να ασχοληθούμε σοβαρά με την ΕΡΤΡΙΑ.
Εμείς
οι ίδιοι που είμαστε εδώ.
Ακόμα καλύτερα. Ναι.
Δεν χρειάζεται να μας αποφασίσει κανένας άλλος.
Αστείευεσαι λοιπόν... να σου προκύψει κανένας Σιμόπουλος, κανένας...
Δεν θέλω να πω αυτό.
Εγώ το λέω. Από τον κίνδυνο αυτό, η Μαρία θα το καταλάβει, από τον κίνδυνο να σου προκύψει ένας πολιτικά μίωψ, καλά είναι, πολύ προτιμότερο να αποκτήσει τη δική της δυνατότητα με εσωτερικά στελέχη να διευθύνεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Χρυσή Γιαννούλη, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.